Dobrodošli su vam želimo u još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Vijesti za 16. jun, ali i druge zanimljive sadržaje nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se odnosi između Beograda i Prištine iz dana u dan sve više pogoršavaju. Sagovornici su bili Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Beogradskog foruma za etničke odnose. Bilo je riječi o tome zašto u Beogradu i Prištini dominira retorika koja dvije strane sve više udaljava od dijaloga. Da li je ideja razmjene teritorija za koju su se zalagali Vučić i Tači definitivno mrtva? U kojoj mjeri su takse na robu iz Srbije, koje je uvela vlada Kosova, prepreka za nastavak dijaloga? Zašto je premijeru Kosova Haradinaju uskočila popularnost nakon uvođenja tih taksi? Da li će Vučić ići u Pariz na sastanak o Kosovu koji organizuje njemačka kancelarka Merkel i francuski predsjednik Macron, ako ne budu ukinute takse? Ko je trenutno u boljoj pregovaračkoj poziciji, Beograd ili Priština, što znači Dačićeva izjava koji je komentarišući kosovsko-srpske odnose rekao da treba poštovati princip ko šta traži, to je njegovo, kao i o tome da li sadašnjim rukovodstvima u Srbiji i na Kosovu odgovara zamrznuti konflikt. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, a u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Gospodine Hasani, i srpski i kosovski lideri kažu da su za dijalog, ali retorika jedne i druge strane je takva kao da se spremaju za sukob, a ne za dijalog. Zašto je to tako?
Ja mislim da glavni je razlog ovog diskursa, koji je ratobornički, kako ste vi to naveli, jeste zbog unutrašnjih prilika u obim zemljama. Ovo je glavni razlog što ne popuštaju nijedna strana u javnom diskursu, jer to bi značilo kao popuštanje pred neprijateljom i prema tome to bi bilo izgubljene glasova. To je jedini glavni razlog zbog ove ratobornjičke retorike s obe strane.
Gospodine Janjiću, po vama zašto dominira retorika koja dve strane sve više udaljava od dijaloga? Ide se recimo dotle da Dačić na sednici Saveta bezbednosti govori jezikom ulice.
Njihov govor je govor populizma, ali nažalost populizma shvaćeno kao ulica i tu ste potpuno u pravu. Taj govor u stvari govori, barem kad je u pitanju vojstvo Srbije i Dačić, da su to ljudi koji su već izgubili kontrolu, jer nemaju javnu kontrolu, slaba je opozicija, ne postoji takozvana demokratska javnost, ne postoje nezavisni mediji i oni su jednostavno bahati. Ta bahatost najčešće izražava nemoć. Ona nikad nije izraz sigurnosti. Onaj drugi razlog, i ja mislim da je to kreiralo ovu situaciju, to je negde započelo 2017. kada su pregovarači glavni, Vučić i vlada u Beogradu, Hašim Tači pomognut Edi Ramom i mnogima u međunarodnoj zajednici i na samom Kosovu, sebi uobrazili da mogu da dođu brzo do kratkog rešenja. I kad su počeli da pregovaraju granice, onda se pokazalo da to javnost neće. I sada, koji je način da vi naterate javnost i međunarodnu zajednicu to prihvati? To je da kreirate jednu atmosferu nasilja, da kreirate jednu atmosferu koju su svi osim njih drugi krivi i da iz te atmosfere pokušate da de facto dođete ili do podele razmene teritorija ili da optužite drugog. Dakle, mislim da je posle Berlina zapravo upravo igra ko će biti Pedro, ko će na kraju ovoga, da kažem, cirkusa, da ne kažem ciklusa, biti proglašen za glavnog krivca. I taj govor u Srbiji optužuje narod, optužuje sve one koji su imali bilo kakve kritičke opaske prema ideji podele, razgraničenja, a s druge strane u Prištini on također zaoštrava, ali to se primirilo ove godine, ali se pojedinačnim akcijama sugerira mogućnost nasilja i time se pomaže ovima iz Beograda da oni dalje nastave u propagandu. Nažalost, u ovom momentu Beograd dominira u ovom govoru pretnje, a Priština samo pojedini političari dodaju vatru jer im očigledno odgovara. I da završim, posle ovoga što je uradio Ivica Dačić, u nekoj ozbiljnoj državi, kod nekog ozbiljnog, da kažemo, vladara, on bi bio odmah opozvan. Jer jednostavno naveo jednu ogromnu međunarodnu štetu državi i njenoj pregovaračkoj poziciji. Ne samo onim što je rekao, jer to je stvar rasprave, ko kako vidi dekolonizaciju, nego onako kako je rekao predstavnici Kosova. I s obzirom da je to rekao u prilici u kojoj je rekao sednica Saveta bezbednosti, mislim da će to imati teške posljedice. I da završim, ohrabruje poruka portparola Bele kuće da zaista treba da prestane govor ekstremizma. Sve ovo što oni rade u tokom 18. godine na ovom govore da oni ne žele rješenje i da oni zapravo stvaraju situaciju nametnutoga jednostranog rješenja.
Gospodine Hasani, mislite li vi da rukovodstva jedne i druge strane u ovom trenutku ne žele rješenje?
Ja mislim, što se tiče kosovske strane, oni bi želili neko rešenje koje bi im pružila priliku da još jedno 20 godina stoje na vlasti, i u tom smislu ja mislim da karta podele Kosova ili razmene teritorije, mada se tu ne radi o razmeni nego manje više o podeli severa Kosova, to je kao novi rudnik, to je kao kad se nazi novo blago, za njih bi bilo. Taj potez kad bi se prihvatio kao deo tog međunarodnog novog sporazuma sa Srbijom, opšte prihvaćenog po sporazuma sa Srbijom, koja bi za objekt imala teritoriju, to bi još 20 godina produžilo i onda sve bi se ostavilo pod tepi, svi organizovani kriminal, loše vladanje, ubistva, lopovluk i sve što se dešilo do sad na Kosovu ovih 20 godina.
Gospodine Janjiću, da li se može reći da je ideja o prekrajanju granica i razmeni teritorija, koja je dugo bila u igri, definitivno mrtva?
Pa očigledno nije definitivno mrtva, očigledno da nastojanja se to nametne, pa ako treba i sukobima na severu, govori da još uvek lokalni igrači, oni koji zagovaraju ideju razgraničenja, veruju da je ona moguća. Šta oni to čekaju? Oni još uvijek nisu čuli jasan zajednički stav Brisela i Vašingtona. To ne može. Drugo, kad sam rekao da oni ne žele rješenje, ni jedna ni druga strana, mislio sam i na platformu kosovskog parlamenta i pregovaračkog tima. Prirodno je da jedan nacionalni pokret želi da dovrši svoju državu punim međunarodno javnim priznanjem. Ali nije prirodno da vi stavite u pregovaračku platformu puno neuslovljeno priznanje od strane Srbije plus da Kosovo prizna Srbiju. Jednostavno, jedan entitet koji nastaje ne može da međunarodno javno kvalifikovano odlučuje o statusu drugog entiteta. S druge strane, pokretanje teritorije, sad govorim sa strane Srbije, jer šta je u stvari razgraničenje? To je alibi, to je izgovor da se kao donese teška odluka da se prizna Kosovo, a istovremeno da se otvori priča oko daljih granica. Tu vam dolazi Republika Srpska i tako dalje. Znači, oni ne žele to rješenje, a ja mislim da ga ne žele, jer njih otvorena kriza drži na vlasti, otvorena kriza u Kosovu, plašenje naroda ratom, pa ako treba i ubacivanje narodu u rat, drži ovakvu vrstu vlasti na vrhu. I drugi razlog je, pa oni se boje agende koja znači članstvo u Evropskoj uniji, vladavina prava, ekonomski razvoj, rešavanje ekoloških problema, da ne nabravam dalje. To je nešto što nije u fokusu ovih vlasti. U fokusu ovih vlasti je dovršiti u Srbiji privatizaciju, na Kosovu preraspodeliti šta se ima, pomoću vlasti dominirati viškom kapitala, postati bogat i preko toga kontrolisati, korumpirati ako treba društvo. Nažalost, to je takva vrsta vlasti i ja ne vidim da oni mogu sami od sebe da izađu iz te, da kažemo, košuljice u kojoj žive.
Gospodine Hasani, rukovodstvo Srbije tvrdi da su najveća prepreka nastavku dijaloga takse od 100% na robu iz Srbije, koja je uvela vlada Kosova pre 7 meseci, i kaže da neće nastaviti dijalog dok se one ne ukinu. S druge strane, i pored poziva Brisela i Vašingtona da se ukinu te takse, premijer Kosova Haradinaj to odbija i kaže da takse neće biti ukinute dok Srbija ne prizna Kosovo. Ima li izlaza iz tog začaranog kruga?
Oba pozicije su ekstremne i nisu realne u političkom smislu. Mislim da baš ta ekstremnost obe strane je preduslov da se legitimiše pritisak međunarodne zajednice na obe strane da sedu to bezuslovno sedu, jer to su oprečne pozicije koje ne mogu drugačije da se pomire nego da se bezuslovno sedne, a to znači da to može da se desi samo pritiskom sa strane. A ja verujem da evo i poseta Clintona je deo tog pritiska u pozitivnom smislu da se malo popušta s ove strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Sagovornici su u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose i u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, kako prevazići spor oko taksi?
Te takse imaju dva motiva. Jedan motiv je da se odgovori Srbiji na jezik osporavanja Kosova, akcije protiv njegovog uključivanja u međunarodnu organizaciju, ali drugi deo je da se izbalansiraju odnosi u primjeni ili ne primjeni Briselskog sporazuma. Ako uzmemo efekte taksi, one naravno su nonsens kad kažete 100%, ali ima nešto što je efekat. To je pokazalo da Kosovo ima čime da uzvrati, jer do taksi se beogradska vlast ponašala kao da Kosovo nema čime da uzvrati. Kosovo ima čime da uzvrati, to jeste, može bude na kraju visoka cena i po budžet i po trgovinu, ali s druge strane je nametnulo jedno pitanje primjene Briselskog sporazuma. Jer nije tačno baš da je jedna strana srpska sve izvršila, a Kosovo eto nije zajednicu opština. Znači to je taj prvi problem. Ono što govori o ekstremnom stavu vlade i sada Ramuša Haradinaja, to je da on zapravo opstanak taksi uslovljava postizanjem potpunog sporazuma. To on govori da oni ne žele rješenje. Jer dobro zna da krajnji cilj potpuno međunarodno pravno priznanje Kosova strane Srbije neće doći u prvom koraku. Prvi korak je puna normalizacija. Verovatno u nekom drugom kontekstu, tamo kad se bude u Evropskoj uniji ili zajedno u NATO-u, može doći i do punog priznanja. Dakle, vezivati takse za to i davati alibi da se ne ide u Pariz, to samo govori po meni da jedna i druga strana vrlo dobro znaju da odlazak u Pariz je posljednja šansa. I tamo ćeš ili prihvatiti obaveze ili ćeš naterati drugu stranu, i mislim da je o tome reč, a ta druga strana je sada cela Kvint grupa i Amerika, da počne da razmišlja o sankcijama. Bog toga se oni pribojavaju da pristupe u okruglom stolu, reći da uopšte nećeš da ideš dok postoje takse, to vam je slabost politike koja je povukla toliko crvenih linija. Pa je bila prvo zajednica opština, pa je bila Trepča, pa je bio ovo ono, na kraju takse, i sad stvarno Vučić nema izbora. On kad bi otišao tamo da razgovara, a takse ostale, on možda računa da bi bio ozbiljno narušen u biračkom telu u Srbiji. I zato Ramuš Haradinaj zna da je to njegova slaba tačka i, ako mogu tako kažem, maltretira ga preko te slabe tačke, je jednostavno nemoguća misija. Ja pretpostavljam da je Vučićeva kalkulacija sljedeća: pa bolje da ne idem, bolje da to ne uspem, nego da sam sebe u javnosti biračkoj ubijem time što sam po peti put prešao preko crvenih linija koje sam sam sebi postavio.
Gospodine Hasani, po vama, zašto premijer Haradinaj toliko tvrdo stoji iza taksi?
On je jako dobio u biračko telo, svoje biračko telo, u procenat glasova koji bi on dobio da sutra su izbori, a izbori mogu svakim danom da se dešaju. To je glavni razlog. Jer on je rušio dve stvari. Mit koji je Hašim za sebe stvorio, da je on i bez njega i bez PDK njegove partije nema rešenja srpsko-kosovskog pitanja, i da je on šef dok su ovi ostali manje više sateliti bili, i to je tačno bilo do sada. I drugo, on je narušio ugled Hašima i grupe oko njega koji su se prodali na Kosovu kao jedini koji su se borili, ratovali, oslobodili i tako dalje i tako dalje. Da su oni junaci, i taj Ramuš je igrao baš u tu kartu i napravio od njih ništa. Znači, ljudi koji su kukavice, koji samo pričaju, ne ispoštuju reči, nisu ratovali, nisu glavni faktori dijalogu sa Srbijom i tako dalje. To sve povećava biračko telo i to je jako, jako očigledno sad na Kosovu. To je za sudbinu Kosova loše, za politički život Kosova je jako loše. U svakom pogledu liče jedni na druge, ali u smislu biračkog tela mislim da ima pomeranja prema Ramuš-Haradinajevoj partiji.
Gospodine Janjiću, Vučić optužuje kosovsko rukovodstvo da nije ništa uradilo da se formira zajednica srpskih opština, što je bila njihova obaveza prema Briselskom sporazumu. S druge strane, predsjednik Kosova Tači kaže da bi formiranje takve zajednice značilo stvaranje Republike Srpske na Kosovu. Postoji li ta opasnost?
Pa ne postoji, ali činjenica da su prvi slogani 2013. na lokalnim izborima, kad se prvi put pojavila srpska lista, bili danas glasate srpsku, sutra gradimo srpsku. Čini se da je Tomislav Nikolić puno puta to reinterpretirao kao budući začetak nekakvog nove države ili ne znam šta bi to bilo, s obzirom da tu nema teritorijalne koherentnosti, nema dovoljno stanovništva. Drugo, ono što mene tu fascinira, to je da zapravo ne reaguje ni Brisel. Jer vi kad pažljivo čitate sporazum iz 2013. on govori o 4 opštine. On govori o integraciji opština pretežno nastanjenim Srbima sa severa Kosova. Ja razumem stav Hašima Tačija, ne dozvoljavamo izvršnu vlast, jer Kosovo je ukupno oko 2 miliona stanovnika, a sad ne idem u brojke. Ali vi znate da je evropsko pravilo, da jedna država koja nema iznad 2,5 miliona stanovnika se ne može regionalizovati. I sljedeća stvar koja je također fascinantna, a Brisel čuti. Koliko ja znam, formiran je tim od 4 predstavnika opština sa severa, koji je trebalo sa predstavnikom Evropske unije da predloži nacrt statuta. 2014. 15. taj tim je tvrdio da ima nacrt statuta. U jednom momentu je čak bila vest iz Brisela da je taj nacrt statuta prosleđen, ali ne kao obaveza za razgovor. Da jedan puta nacrt statuta nestaje, taj tim da li radi ili ne radi niko ne zna, ali nema prvog koraka i to očigledno zadovoljava i Prištinu, i Beograd, i Brisel.
Gospodine Hasani, po vama, da li bi formiranje zajednice srpskih opština pretilo da se ona pretvori u Republiku Srpsku na Kosovu?
Ja mislim da to nije tačno. Tu kartu je pokrenuo Hašim kao babarogu da uplaši biračko telo koje nije sa njim. A taj isti Hašim je to potpisao 2013. i 15. bio pozadi drugog sporazuma. Zašto je asocijacija izbačena iz igre? Jer je u međuvremenu Hašim uvideo da stvorene asocijacije može da preokrene dijalog na suprotnom pravcu koji on dalje ne bi mogao da kontroliše kad bi počela asocijacija da funkcioniše kako je to bilo predviđeno. Onda je izbacio kartu razmene teritorija i počeo sam da kaže neće drugu Republiku Srpsku. Zašto ne može da bude? Jer vidite, to je nezamislivo da bi mogla jedna asocijacija da ima i policiju ili vojsku ili tome slično i takozvani izvršne vlasti. Na kraju krajeva, šta je tu sporno? Sporno je prostorno planiranje. Samo to. A oni nikad to ne spominjaju. A legitiman je strah srpskog življa i na severu i u ostalim delima zbog toga što ovdje se gradilo i gradi se i ruši se i rušilo se kao to je džungla na asfaltu. I to je tragično kako se ta asocijacija opština sa većinskim srpskim stanovništvom, kako je taj narativ preokrenut prema nekoj strahoti koja može da ugrožava suverenitet i tome slično. To nije tačno, niti je bila ideja u početku.
Gospodine Janjiću?
Ta zajednica srpskih opština, onako kako je opisana u sporazumu, ona zaista, kao što je rekao gospodin Hasani, ne predstavlja nikakvu realnu opasnost. Ali s obzirom da je lokalna vlast toliko jaka, barem po Ustavu i zakonu na Kosovu, postavlja se pitanje kako bi se to sada gradonačelnici tih opština u Srbiji odrekli dela svoje vlasti. Kako bi to uopšte funkcionisalo? Da zaključim, zajednica opština ne bi smjelo da bude zanemarena. Mislim da će se naći kad tad na pregovaračkom stolu. Ono što mene lično brine, nije to. Mene brine, a šta dan posle? Oni će potpisati neki sporazum. Ali u njihovim glavama nema ideje o miru. Oni jednostavno sami svojim ponašanjem pokazuju da rat nije završen. Opredeljuju se za to maltene da s novom krizom dovrše rat. A glavni dobitak celog sporazuma i normalizacije treba bude mir na Kosovu, mir između Srba i Albanaca, saradnja i zajednički napredak i pomaganje u tome. Vidite koliko su mi daleko od onoga što su oni prihvatili, evo ako uzmemo Srbiju u pregovaračkom okviru za poglavlje 35 ili uzmemo Hašima Tačija i Ivicu Dačića potpisujući prvi okvirni sporazum. To je ono što mene brine, jer cela ova priča se kreće izvan realnosti, a realnost je da mi još uvek nismo završili ratove koji vode etnonacionalisti. I ako im samo malo date prostora, bojim se razigraće se tako da ćemo mi ponovo upasti u ozbiljne nevolje, mi kao Zapadni Balkan.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Sagovornici su u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Ja mislim manje više u istoj su poziciji. Nema evropske i euroatlantske budućnosti i za Srbiju i za Kosovo bez da se odnosi normališu u tom smislu da ne bi pravili probleme u Evropi i evropskim integracijama. Tako da mislim obostrani taoci su i Kosovo i Srbija.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Pa ja mislim jedan i drugi su u velikom problemu, isto vreme više odmiče, sve manje zavise od sebe i svojih javnosti, sve više od nekakvih signala, očekivanja šta će stranci o tome da kažu. A narod kaže teško onom kome stranci kuću kroje. Ono što je iza toga, to je da ova sadašnja situacija itekako jača mnoge interesne grupe, pa i organizovani kriminal koji su izvan sistema i oni polako postaju deo sistema i preuzimaju deo sistema. I upravo tome služi Kosovo, u pravljenju jedne nove socijalne piramide moći, jer i oni koji su zakasnili, kako je govorio hrvatski HDZ-ovac, ko jamio, jamio je. Oni koji su zakasnili da jame 90-ih, sad bi da preko ove nove krize od 2017. na ovome jame na severu među Srbima, da time onda ucenjuju cjelinu javnosti Srbije i da tako zavladaju predstojećim procesom. Ne zaboravimo, tek nam predstoji privatizacija energetskog sektora u Srbiji. To su milijarde. Dakle, ja se bojim da je ovdje reč o tome, o dovršavanju socijalne revolucije, ako tako mogu kažem, promjene moći, korištenjem i dalje uspješnog metola da udri po Hrvatima, udri po Albancima i obrnuto. Ali svi gubimo. Siguran sam da na kraju svi gubimo, jer u jednom momentu neće dozvoliti ozbiljne regionalne i svjetske sile da mi maltretiramo Zapadni Balkan, koji je peta erija u svetu po bogatstvu vodama i energetski samoodrživa ako se dobro upravlja.
Gospodine Hasani, gospodin Janjić je upravo podsjetio na rečenicu koju je navodno tokom rata u Bosni i Hercegovini izgovorio Mladen Naletilić Tuta, jedan od gospodara rata u Hercegovini koji je kao ratni zločinac osuđen u Hagu. Tuta je to rekao misleći na rat. Njegova izjava ko je šta jamio, jamio je, znači ko je šta zgrabio u ratu, to je njegovo. Ne znam da li je Ivica Dačić znao za tu izjavu, ali on je nedavno rekao nešto slično. Citiram, nemoguće je naći adekvatno rješenje kosovskog pitanja i zato treba poštovati stvari na terenu. Ko šta drži, to je njegovo. U tom slučaju sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine. I to je kraj, kaže Dačić, koji se očigledno zalaže za zamrznuti konflikt. Gospodine Hasani, mislite li da će se to obistiniti, da će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt?
Ako dođe do toga, on će do toga doći zbog drugih razloga, jer neće biti, ako ovako nastavi se za 20 godina, neće biti srpskog življa na Kosovu uopšte, ni u severu, ni južno od Ibra. To će biti marginalni broj koji manje više po manastirima i po nekim skutovima da žive. Toga se ja plašim. Drugo, ono što ja mislim da neće moći do toga jeste da je snažna evropska, euroatlantska orijentacija i Kosova i Srbije, a to znači da će spoljni faktori koji su odlučujući u ovom sporu. Njima to ne bi bilo logično da oni se odreknu kosovsko-srpskog dijaloga i da ostavljaju to u milost i nemilost i Prištine i Beograda. Oni su mislili, i Hašim i Vučić, da ovaj sporazum to bi bio za uvek i onda oni bi ušli u istoriju i problem bi se završio. Međutim, koncept na kome su oni krenuli nije da zatvara kosovsko-albanski odnos, nego ga komplikuje i umnožava ga još dublje nego što je danas. Tako da u tom smislu ja mislim da kosovsko-srpski problem ne može da se zamrzne zbog regionalnih dinamika i globalne implikacije po odnosima velikih sila, tako da ja u tom smislu sam optimista da neće do toga da dođe.
Gospodine Janiću, mislite li vi da će spor oko Kosova se završiti na onome što je rekao Mladen Litilić Tuta, ko je šta jamio, jamio je, ili što sad ovih dana kaže Ivica Dačić, ko šta drži, to je njegovo. Znači, ostaje zamrznuti konflikt. Može li se to obistiniti?
Mislim da po definiciji priroda tih konflikata kakav je kosovski nikad ne mogu se zamrznuti. Prvo zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo drži zamrznut konflikt. To mogu velike i bogate zemlje. Drugo, što to nije ni interes za interesovni sila. Ako idemo sad ovo što zaista su tvrdili javno, i barem je tako tvrdio i Hašim Tači i Aleksandar Vučić, da ideja razgraničenja je konačno rješenje, da neće da opterećuju nove generacije, da je to momentum za, kako oni kažu, istorijsko rješenje, to je zaista besmisleno. U istoriji nikad nema konačno. U stvari, oko čega je spor? Cijela stvar se svodi na to, da li ću ja ili onaj drugi da kontrolišemo teritoriju. To je trenutno rešeno. Teritoriju kontrolišu kosovske institucije uz pomoć međunarodnog prisustva. To je pokazano, ja ne znam koliko puta je u ovim posljednjim hapšenjima u Zubinom Potoku. A pitanje statusa, priznanja, ono ostaje za trgovinu. E sad zašto ovo kažem? Mogu oni da nastave da igraju ovu igru i onda su na tragu Tute. Oni će ovom igrom lepo da jačaju pare, da marginalizuju demokratiju, ali to ima svoju granicu. Vidite u Srbiji kako se širi nasilje. To ima zaista svoju granicu koja na kraju ugrožava samu državu i vlast. Tako da ja lično mislim da će tu stvar da ide malo okolo, pa na kraju da jedni i drugi malo odustanu od tog krajnjeg cilja. Znači, kosovska strana da malo stavi sa strane tu priču priznanja za sva vremena, a ova druga strana da prihvati teritorijalno status quo kao početak za razgovore i da se pređe na drugu i ključnu odrednicu Briselskog sporazuma i rezolucije, a to je normalizacija života i stvaranje boljih uslova za ljude koji žive. Da na kraju to završi, budem vrlo otvoren. To se nekad govorilo među seljacima, bio nekad turski vakat, pa došao srpski vakat, e sad je na Kosovu albanski vakat. Vi to ne možete osim silom, a silu ne možete jer Kosovo nesporno ide u euroatlantske integracije ili se priključilo euroatlantske integracije ili je stvoreno od NATO, kako god hoćete da interpretirate. A što se Srbije tiče, realnost je suverenitet Kosova je proširen na sever onog časa kada je prihvaćeno da Srpska lista učestvuje i bira se po kosovskim izborima, sudije su integrisane, ne može se ta situacija vratiti unazad, tako da bi se to potpuno nerealna priča, ali služi kao libi za odlaganje onoga što je toliko evidentno. Nama samo pravljenje normalnih odnosa između komšija spašava, da kažemo, živote.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani, hvala gospodine Janjiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.